Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til en helt ny episode av historiepodden 2. verdenskrig, ikke vanlig historiepodden. Mitt navn Morten Gallåsen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Og når jeg sier at det ikke vanlig historiepodden, Jim, så det fordi vi har en podcast til som bare heter historiepodden.
Det helt riktig.
Hvor vi da går gjennom verdenshistorien og alt mulig egentlig, fra alle tider, alle land og så videre.
Altså, bare for å si litt om spennende der, vi har en øloversvømmelse, altså en flom bare av øl.
Ja.
Og i samme podcast så prater vi om Svartedauden.
Ja.
Det ganske forskjellig.
Ja.
Vi prater også om ting som har med annen verdenskrig å gjøre der. Vi har flere episoder om det.
Det jo, det var mer av det før. Det jo litt av grunnen til at vi startet denne. For i denne podcasten så det er fristende å si at det kun andre verdenskrig som gjelder, men det ikke helt
ganske langt unna.
Ja.
Men det basert på allmennskrig i hvert fall.
Ja.
Så det vi prøver å si, Morten, at hvis man har interesse, noe kaller det kanskje hang-up, på årene mellom 1939 og 1945, så dette en podcast for deg, mest sannsynlig.
Ja, og har du dukket opp her, så vet du kanskje det allerede, men jeg enig.
Ja, ja, men det skal midlertidig også sies at vi dekker da, som du sier, både perioden før, under og etter, men i dag skal vi lande trygt i de ekte krigsårene, og vi skal til et sted som de færreste verken tenker på eller forbinder med annen verdenskrig, og jeg en av de.
Ja, jeg også, for de aller fleste tenker jo at det mest spennende under krigen, det foregikk i Tyskland, Sovjetunionen, Frankrike, Italia, selvfølgelig Afrika. Norge, ja, altså Japan, Kina, Stillehavet, Afrika, store deler av verden. Og nå har jeg jo egentlig nevnt nesten hele verden, men ikke hele.
Nei, for vi har nemlig ikke vært innom Island før i denne podcasten.
Nei, og det tror jeg nesten gjelder vanlige historiepodden også. Vi har vel knapt nevnt Island ved navn.
Jeg tror ikke vi har det. Og det jo et viktig historisk sted det også. Mm. For Sagaøya oppe i nord, som mange forbinder da med at den befolket av vikinger og sauebønder, som ofte kan være i slekt med hverandre, godt bevist av at man må ha en egen app før man drar på Tinder-date, for å passe på at man da ikke i slekt med vedkommende.
Det viktig.
Det meget viktig, Morten. For også i dette isolerte hjørnet av verden, så det en historie eller to å hente fra 2. verdenskrig. Og i dag skal vi da snakke om Englands invasjon og de alliertes okkupasjon av Sagaøya.
Ja, og så høres jo både invasjon og okkupasjon ganske dramatisk ut.
Ja, det gjør det.
Men det jo en ganske interessant vri på denne okkupasjonen. For man skulle jo kanskje tro at en invasjon og en påfølgende okkupasjon ikke var nødvendig for å sikre Island av alle steder for de allierte. Man skulle kanskje tro at de sto med åpne armer og ønsket England og de andre velkommen, at det ikke var noe vits i å invadere, det var bare å komme.
Men nei.
Nei.
Nei. For en okkupasjon måtte faktisk til for at Island skulle la de allierte trå i land på øya deres. Ja, men før vi går inn i dette her, Morten, så må vi som alltid ha litt bakgrunn og litt kontekst her. For hva var Islands status på den tiden? Altså, vi snakker jo nå om, nærmere bestemt, 1940.
Ja, og på den tiden så var Island en uavhengig stat i en personalunion med Danmark. Og det hadde de vært siden 1921, så de nærmet seg nå et 20-årsjubileum for denne unionen med Danmark. Det betydde var at de delte konge med danskene, litt sånn som Norge hadde gjort med Danmark i vår unionstid, og senere med Sverige, fram til 1905. Så fram til 1921 så var Island på sett og vis ikke en del av Danmark bare, men de var underlagt den danske kronen, og de var sugne på full frihet fra danskene.
Ja, men å oppløse unionen kunne de egentlig ikke kreve før i 1941 i henhold til en avtale som de gjorde med Danmark på 20-tallet.
Mm.
Men så skjer altså 2. verdenskrig, og 9. april 1940 så invaderer som kjent da Nazi-Tyskland både Norge og Danmark.
Mm.
Og Nazi-Tysklands raske og må jo også kunne si effektive angrep på andre land, det satt jo en støkk i engelskmennene.
De gjorde det, og de blir jo bekymret da for at tyskerne skal benytte muligheten til å ta kontroll over også Island, og da opprette militærbaser på øya, og det ville jo true Englands marine herredømme, Britannia rule the waves, som man sier, og ikke minst deres militære kontroll i Atlanterhavet.
Ja, og vi må jo minne nå folk på følgende. Allerede samme dag som Norge og Danmark invaderes, så sender England et telegram til den islandske regjeringen, hvor de da ber om lov til å selv opprette militære anlegg på øya. Og slik komme nazistene i forkjøpet.
Ja, og man skulle jo kanskje tro at islendingene var klare for litt støtte her.
Ja, man skulle tro det.
Før tyskerne kommer.
Ja.
Men de var faktisk ikke interessert i å ha fremmede makter på sin jord. Spesielt nå som unionen med Danmark så ut til å gå mot slutten. Så Island de ville verne om sin nøytrale status i krigen, akkurat som Schweiz og Sverige hadde gjort. Og dette satte jo da England i en liten knipe. Skulle de la Island være i fred og respektere deres suverenitet og nøytralitet? Eller risikere at nazistene tok kontroll over øya og satte krigsflåta og transportlinjene deres i fare?
Og engelskmennene de visste at tyskerne allerede hadde diplomater på Island. Og det var lett å tenke seg at den tyske hæren kunne ta Island på. Hvor lang tid kunne det ta? Kanskje et døgn? Kanskje to? Det er jo ikke store sakene. For dette var jo tross alt sånn de hadde holdt på i både Danmark og i deler av Norge.
Mm.
Så her måtte engelskmennene rett og slett handle raskt hvis det skulle bli noe. Og engelskmennene de avventer likevel situasjonen en hel måned.
Ja, for i mai 1940 så bestemmer engelskmennene seg for at de ikke kan klare seg uten baser på Island. For de har sett hvordan tyskerne har nedkjempet det meste av motstanden i Norge og tatt norske kysten under sin kontroll. Statsminister Winston Churchill han legger derfor fram en plan for sitt krigsråd. Han argumenterte for at britene burde handle så fort som mulig og landsette tropper på Island uten varsel. For nå kan rett og slett ikke islendingene stå i veien lenger, mente Churchill.
Med andre ord, Morten, så ser man her at de store nasjonene de brukte de mindre statene og nasjonene til å strategisk posisjonere seg her i krigen.
Ja, det var de store som bestemte, mente de.
Ja, mente de. Engelskmennene var forberedt på noen motstand, både fra det lokale politiet faktisk på Island.
Dem var det ikke mange av.
Nei, for det var 60 mann.
Det var politiet på hele Island.
Det var politiet på hele Island, men mest fra de tyskerne som da faktisk fantes på Island fra før. Og vi er jo veldig opptatt av navn på operasjoner her i historiebåden.
Og dette må jeg si er en av mine favorittoperasjonstitler.
Ja, da kan du jo ta oss igjennom hva det heter.
Operation Fork.
Ja.
Eller Operasjon Gaffel, som vi ville sagt på Romerike.
Og det ble umiddelbart satt i gang denne Operasjon Fork.
Ja, faktisk så raskt at lederne og troppene knapt hadde tid til å ta med seg det de faktisk trengte på ferden over havet mot nord. Det fortelles om mangel på kart, som er en ganske viktig del når det skal ferdes til sjøs, tenker jeg.
I hvert fall før mobilen.
Ja, det fortelles også om mangel på våpen og militært materiell, som jeg tenker er ganske essensielt for en invasjon og okkupasjon.
Ja, i hvert fall hvis du skal forsvare deg eller ta over noe.
Mm. Og det var heller ingen som kunne noe særlig islandsk språk som var med ombord her.
Og det er i hvert fall viktig for å kommunisere.
Ja.
Så vi har etablert nå at det var mangler.
Det var noen mangler.
Ja. Og mesteparten av mannskapet, de var ikke noe med manglet de både en og andre, men med mannskapet, de var jo ferske rekrutter.
Så de manglet også erfaring.
Ja, nettopp. Og noen av de her hadde jo ikke vært i strid. Mange av de hadde ikke skutt et eneste våpen. Og fordi det var såpass dårlig med tid der, Morten, så måtte engelskmennene gjøre seg kjent med våpnene ute på havet.
Ja, og i tillegg da, som man kan forvente når man skal ut på det åpne hav i retning Island, så var det jo bølger og det var vind. Og det førte jo til at store deler av troppene, som for det første drev og prøvde å gjøre seg kjent med våpen I disse bølgene, de ble også sjøsyke og ja, hang en del med huet over kanten.
Ja, og oppdraget var I det hele tatt... Det var dårlig planlagt der, Morten.
Det jo lov å si
ja,
det.
Ja, og det var masse problemer. Mm. Og alt dette skulle jo skje I hemmelighet, Morten, men på grunn av dårlig koordinering og manglende kommunikasjon, så ble det avslørt hvor og hva troppene faktisk skulle, og oppdraget ble derfor svært forsinket.
Og verre skulle det faktisk bli. Mer om det etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så fortalte vi om hvor dårlig planleggingen av dette oppdraget faktisk var, og at det hele ble svært forsinket. Men det var ikke det hele det.
Nei, altså skipene som britene brukte var ikke egnet for denne type reise, og det var trangt og rett og slett utrivelig ombord. Vi snakket litt om at de var sjøsyke tidligere. En offiser på et av skipene uttalte følgende om reisen, og dette verdt å følge med på. Very rough seas were encountered on passage to Iceland, and the majority of the marines cluttered gangways and mess decks throughout the ship, prostrate with seasickness. One unfortunate marine committed suicide.
Det gikk altså så langt som til selvmord for enkelte, og det kan jo vitne om forholdene her da.
Det sier definitivt noe om forholdene ombord der. Men I det skipene nærmet seg Island, så sendte britene ut et fly for å speide etter fientlige ubåter og for å rekognosere Island. Og det skulle åpenbart gjøres diskret, men igjen, på grunn av dårlig kommunikasjon, så fløy flyet I sirkler rett over Reykjavik og vekka hele byen.
Mm.
Så overraskelsesmomentet, det forsvant jo fullstendig på grunn av dette, og den tyske konsulen I byen, han lukta lunta og satte I gang med å brenne dokumenter I peisen på det tyske konsulatet.
Ja, og det islandske politiet, altså disse 60 mennene, de gjorde seg klare til å dra ut til de innkomne skipene for å høflig informere dem om at de brøt Islands neutralitet.
Mm.
Ja. Men før de rakk å gjøre noe som helst, kom de første engelske troppene inn I havna og gikk I land. Og der hadde politiet og en ja, mindre folkemengde samlet seg, og de var ikke spesielt begeistret for dette besøket.
Nei, faktisk så var de lokale svært misfornøyde med situasjonen, og en mann, og nå snakker vi ikke om en av de 60 politimennene, vi snakker om en vanlig mann, han tok en rifle fra en av de britiske soldatene og stappet en sigarett ned I geværløpet her. Det islandske politiet derimot, de fikk faktisk beskjed fra statsministeren sin om å ikke yte motstand og ikke skape en konflikt. Og heller ikke tyskerne på Island gjorde det særlig vanskelig for engelskmennene her.
Nei, og det sies at soldatene de banket på døren til konsulatet, hvorpå den tyske konsulen lukket opp. Han skal ha høflig minnet soldatene på at Island de var et nøytralt land, og da skal soldatene ha svart som sant var. Danmark var også nøytralt, men Hitler lot seg vel ikke stoppe av det.
Og det jo for så vidt et godt poeng I møte med en tysk konsul på denne tiden. Så dermed så tok England kontroll over Island til tross for islendingenes protester og anklager om at deres suverenitet og deres nøytrale status var alvorlig krenka, noe som også et godt poeng I denne saken, for det hadde de jo rett I.
Mm-hmm.
Og for å bøte på skaden da, så lovet England økonomisk kompensasjon og også gode handelsavtaler og full tilbaketrekning ved krigens slutt.
Ja. Men England måtte snart ta forsterkninger, også fra andre land. Men som vi pratet om, Morten, så var jo troppene til England lite rutinerte, og de hadde mangler både på utstyrsfront og både en og andre. Så med det så måtte jo da England be om forsterkninger også fra andre land.
Mm.
Og først kom det 4000 soldater fra det kanadiske forsvaret, og snart var det oppe I 25000 soldater samlet da fra England og Kanada. Og det stoppet ikke her, skjønner du. Etter at USA da ble dratt med I krigen, som var da 7. desember 1941, etter angrepet på Pearl Harbor, kom det tusenvis av amerikanske soldater også til Island. Det var helt nytt for meg, det her var jeg ikke klar over.
Mm. Nei, samme her.
Og vi snakker da om til sammen pluss minus 30 000 utlandske militære på lille Island med da 60 politimenn.
Ja, og altså, i disse dager så det jo færre mennesker på Island enn i Oslo. Så når det da kommer 30.000, og i disse dager så mener jeg da våre dager i dag, på den tiden var det jo enda færre, så når det da kommer flere titals tusen soldater utenlandsfra, så merker man det jo godt. Og folketallet, det økte jo dramatisk på Island, for det militært personell utgjorde nå hele 25% av befolkningen på Island, og 50% av den mannlige befolkningen.
Ja, det er jo ganske store forskjeller da, Morten. For halvparten av alle menn var utlandske soldater her. Og man kan jo da tenke seg til resultatene, eller hva dette kunne lede til. For når det da plutselig kryr av masse kjekke marinesoldater, så kan man jo tenke seg til at det blir noen romanser.
Det kan man jo tenke seg til. Og selv om islandske myndigheter prøvde å holde befolkningen og de amerikanske troppene adskilt, og for så vidt de britiske og kanadiske troppene, så var det vanskelig. For mange mennesker hadde jo jobber hvor de måtte interagere med de militære, som jo da åpenbart utgjorde en anselig andel av befolkningen på dette tidspunktet.
Ja, det helt riktig, og dette førte jo til at mange islandske kvinner da innledde et forhold til flere av disse soldatene, noe som ikke falt i god jord hos de islandske mennene.
Nei, de hadde dårlige arbeidsforhold.
Ja, nei, ja, det ble jo tøft dette her. Ja. Hvordan skal du konkurrere med det? Og kvinner, de ble dermed anklaget for prostitusjon, og for å da svikte hjemlandet sitt. Og sånn umiddelbart så tenker man jo at dette her var jo ikke nazistiske soldater.
Nei.
Så kanskje disse kvinnene ble...
Det var kanskje litt i overkant av reaksjoner,
ja.
Men samtidig så er man jo da under okkupasjonen.
Da. Ja da, det er sant det altså. Så dette skapte jo da enorme kontroverser, som man nå skjønner, og delte på mange måter dette bitte lille Island i to, når det da kom til hvordan man skulle takle denne situasjonen, som på islandsk refereres til som Astandir, som betyr helt enkelt situasjonen.
Ja, situasjonen, enkelt og greit. Det er det man refererer til denne situasjonen som.
Astandir.
Ja. Ja. Og barna som ble født som resultat av Astandir, de ble kalt for Astandsbørn. Kjapt oversatt, barn av situasjonen, eller situasjonsbarn.
Ja.
Og dette er jo et gjennomgående trekk i land som er under okkupasjon. Vi kjenner jo selv til tyskerbarna her i Norge. I tilfellet Island da, så løste problemet seg delvis selv da krigen tok slutt i 1945, for da reiste jo store deler av soldatene hjem.
Ja, men i 1951 så kom de tilbake på grunn av nettopp, noe vi har pratet om i den andre historiske podcasten vår, den kalde krigen.
Ja.
Ja, amerikanerne de fortsatte sitt militære nærvær på Island, og dette her, hvis det er i hvert fall ikke, helt frem til 2006. Ja. Altså, det er ikke lenge siden.
Ja, og vi lovte sånn delvis innledningsvis at vi skulle holde oss til de faktiske krigsårene denne gangen.
Ja.
Men det var lettere sagt enn gjort da.
Og det som skjedde i 2006, det var nemlig at Keflavik Airbase ble nedlagt.
Mm.
Og det må jo da kunne sies at det var en rekke positive sider ved okkupasjonen også, for det ble nemlig bygget både veier, det ble bygget sykehus, broer, flystriper og mye annen infrastruktur som selvfølgelig gjorde godt for Island og islendingene.
Ja, det ble økonomisk oppgang også som følge av dette. Ja. Og i løpet av krigen så kunne Island endelig erklære seg uavhengig fra Danmark. Det skjedde nøyaktig den 17. juni 1944. Så alt i alt så, det er jo ikke den mest dramatiske invasjonen og okkupasjonen man snakker om her, men det er jo også en historie om hvordan små stater blir brukt som, ja, som brikker i spillet til de større nasjonene, da. Og nøytralitet er lett å påberope seg, men det er ikke alltid så lett å beholde den.
Ja, det er helt riktig det, Morten. Og nok en gang så føler jeg at vi nå i historie på den andre verdenskrig har tatt for oss noe som jeg aldri hadde hørt om, og som jeg tror veldig mange ikke er i... Ja, vi er ikke de eneste.
Nei, altså Island i krigssituasjonen i det hele tatt, det visste jeg ikke hadde forekommet siden vikingene omtrent.
Altså det for meg alt med, jeg visste ikke engang at Island i moderne tid hadde i gåsetegn vært involvert i noen form for krig.
Nei, nettopp.
Så dette her news to me. Men en ting jeg tenkte på, det jo ikke mer enn 2 år etter at amerikanerne drar ut av Island, at alle disse her landsbanker, kaopting, alle glittner, alle disse her med finanskrisen sant, går skikkelig på en smell. Mm. Så ja, oppgangstider, men også nedgangstider rett etter det her igjen. Med disse ordene her, Morten, så føler jeg at vi nå kan takke for denne gang.
Det kan vi.
Kanskje den mest overraskende hendelsen i noen historie på den andre verdenskrig-episode så langt. Altså ikke det mest spennende, ganske spennende, men ikke det mest spennende, men det som lengst unna det jeg var klar over.
Ja, fjernest fra kunnskapen man allerede satt med.
Ja, jeg sitter igjen og egentlig litt sånn der, litt stolt. Nå tar takk i noe som veldig få vet om.
Ja.
Med det, Morten, så takker vi for oss. Dette her, vi kan bekrefte at det har skjedd.
Ja, og det betyr jo at det kan skje igjen.
Kanskje ikke. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne media.